Par sākotnēji nenoskaidrotu personu uzbrukumu no jūras Somālijas pilsētā Baravē ziņas tika saņemtas jau vakar, taču tagad ASV aizsardzības ministrija ir apstiprinājusi, ka operāciju īstenojuši amerikāņu spēcvienību karavīri. Šī pretterorisma operācija ir bijusi vērsta pret islāmistu grupējumu Al-Shabab, kas izvērsa savu darbību Āfrikas raga reģionā un kurš uzņēmies atbildību par terora aktu tirdzniecības centrā Kenijas galvaspilsētā Nairobi. Šajā uzbrukumā tika nogalināti 62 un ievainoti vairāk nekā 150 cilvēki. Lai arī Pentagona pārstāvi neatklāja šīs operācijas detaļas, anonīmi avoti žurnālistiem paskaidrojuši, ka operācijas mērķis ir bijis sagrābt ļoti ietekmīgu Al-Shabab kaujinieku līderi. Pagaidām gan nav zināms, vai tas ir bijis plānots grupējuma vadonis vai arī kāds no viņu tuvākajiem līdzgaitniekiem, taču specvienībai nevienu no šīm personām aizturēt nav izdevies. Zināms viens, ka operācijas laikā kaujinieku rindās ir bijuši upuri, taču paši teroristi apgalvo, ka bojā gājis kāds no ierindas biedriem. Saskaroties ar spēcīgu pretestību, ASV specvienība ir pieņēmusi lēmumu operāciju atcelt. Šeit jāpiebilst, ka operācijā piedalījās ASV jūras spēku speciāla uzdevuma vienība SEAL Team 6, kas savulaik īstenoja arī grupējuma Al-Qaida līdera Osamas bin Laden likvidēšanas operāciju. Paralēli amerikāņu specvienības īstenojušas daudz veiksmīgāku operāciju arī Lībijas galvaspilsētā Tripolē. Tās laikā ir sagūstīts grupējuma Al-Qaida viens no līderiem Anas al-Libi, kur apsūdz par sprādzienu organizēšanu 98. Gadā ASV vēstniecībās Kenijā un Tanzānijā. Toreiz dzīvību zaudēja vismaz 220 cilvēku, un par šiem noziegumiem Anas al-Libi vairāk nekā 10 gadus atradies federālā izmeklēšanas biroja visvairāk meklētāko personu sarakstā. Par viņa galvu bija izsludināta 5 miljonu dolāru liela atlīdzība. Kā paziņojušas amerikāņu amatpersonas par šo operāciju, ir bijuši informēti arī Lībijas valdības pārstāvi un pašlaik teroristu līderis atrodoties drošā vietā ārpus Lībijas teritorijas. ASV valsts sekretārs Džons Kerijs paziņoja, ka abas šīs operācijas ir pierādījušas Amerikas Savienoto valstu nesatricināmo apņemšanos turpināt vajāt tos, kuri ir atbildīgi par terorismu. Pēc Kerija vārdiem šāda cīņa nekad nebeigsies, un teroristu līderi var turpināt bēguļot, bet viņiem neizdosies paslēpties. Kā apgalvo Kerijs, agri vai vēlu, šie noziedznieki tiks saukti pie atbildības. Uģis Lībietis, Latvijas radio.